Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο αγώνισμα της υπηκής αντοχής αναδείχθηκε η Κατερίνα Μαγιάκη με τον Δίας. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά και μάλιστα διαδοχική όπου κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υπασίας. Η Κατερίνα Μαγιάκη θα ενώσει τώρα τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Κατερίνα για τις επιτυχίες σου. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας για να μιλήσουμε λίγο για τα άλογα και την υπηκή αντοχή. Είναι ένα άθλημα που δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο, οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά που μπορούμε να τα πούμε λίγο σήμερα.
Έτσι ακριβώς θα μας βάλεις μέσα στον κόσμο της υπασίας, μέσα στον κόσμο της υπηκής αντοχής και θα μας προσθέσεις γνώση και ενημέρωση. Για τον ύπο Δία, τι πρέπει να γνωρίζουμε, είναι αυτό που λέμε το άλλο σου μισό, Κατερίνα?
Το Δία τον έχω από μωρό, ήρθε σε ηλικία 15 ημερών μαζί με τη μαμά του και ήτανε, τον πήρα δηλαδή για να είναι το άλογο μου στους αγώνες κάποια στιγμή, ήθελε πολύ καιρό, τον καβάλισα σε ηλικία 6 ετών. Γνωριζόμαστε μια ζωή δηλαδή με το άλογο αυτό, έτρεχα και με τον πατέρα του. Και είχα πιστέψει στο άλογο, δηλαδή από όταν το πήρα, ότι με αυτό το άλογο κάτι θα κάνουμε.
Σε ηλικία 6 ετών είπες το καβάλισες. Ναι. Μέχρι τότε τι γινόταν, πώς ήταν η προσαρμογή του, πώς είναι η προετοιμασία? Για βάλε μας λίγο στη διαδικασία και στον κόσμο αυτόν.
Μου αρέσει γενικά στα άλογα που έχω να δίνω την ευκαιρία όταν είναι μωρά να αναπτυχθούν όπως πρέπει. Δηλαδή μέχρι την ηλικία των 7 ετών τα άλογα αναπτύσσονται. Δεν μπορείς δηλαδή να τα ζωρίσεις και πάρα πολύ. Τα άλογα μου τα υπέβω συνήθως μετά την ηλικία 4-5 ετών. Ο Δίας πήγε λίγο παραπίσω γιατί είχα και άλλες δουλειές και τα λοιπά. Και αυτό του έκανε πολύ καλό τελικά, γιατί ήταν στα χωράφια με άλλα άλογα. Δηλαδή ζούσε μια ζωή όπως έπρεπε να είναι. Γυμναζότανε μόνος του. Και όταν ήρθε η ώρα να βάλουμε τη σέλα, ήταν λες και το κάναμε μια ζωή.
Γυμναζότανε μόνος του, ακολουθεί ένα ειδικό ασκησιολόγιο σε εκείνη την ηλικία πριν του βάλεις τη σέλα και ανέβεις πάνω ή όχι, το αφήνεις ελεύθερο, πώς γίνεται?
Αυτό που εννοώ είναι ότι τα πουλάρια θέλουν χώρο, θέλουν χώρο να μπορούν να τρέξουν, να κοινωνικοποιηθούν με άλλα άλογα. Είναι θέμα μυαλού και θέμα για το μυοσκελετικό τους, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν όταν είναι σε αυτή την ηλικία να έχουν το χώρο να τρέχουν.
Ακολουθούν κάποια ειδική διατροφή μέχρι εκείνη την ηλικία?
Ναι, υπάρχουν τροφές που είναι για ανάπτυξη. Εγώ τα έχω και στη βοσκή, έχω αυτή την ευκαιρία εδώ, είμαι στην Κέρκυρα και έχω την ευκαιρία να έχω και βοσκή που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα άλογα. Και μετά όταν ξεκινάει η προπόνηση, βέβαια πρέπει να προσέχεις τη διατροφή και πώς θα ξεκινήσεις. Εμείς όταν ξεκινήσαμε κάναμε για σχεδόν ένα χρόνο περίπου μόνο περπάτημα, δεν τρέχαμε πουθενά. Για να δυναμώσει, να δει, να έχει ερεθίσματα έξω, να δει πώς είναι η φύση, να δει αυτοκίνητα, να δει κόσμο, δηλαδή να μπορέσει να μην φοβάται.
Υπάρχει ειδικός τρόπος εκπαίδευσης που είναι κοινή, που λέμε συνισταμένη παγκοσμίως, ή υπάρχουν και σχολές διαφορετικές στην εκπαίδευση μέχρι να φτάσει κάποιος να καβαλήσει ένα λόγο, να βάλει τη σέλα?
Υπάρχουν διαφορετικές σχολές εκπαίδευσης. Εγώ από την ηλικία περίπου 18-19 ετών ακολουθώ το natural horsemanship που λέμε, δηλαδή δουλεύω με τα άλογα όταν είναι ελεύθερα. Δεν βάζω καν καπίστρια, έχουμε ένα περιορισμένο χώρο και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε στη γλώσσα τους για να καταλάβουν και αυτά τι θέλουμε. Και στην ουσία δεν είναι το αφεντικό και το άλογο που πρέπει να υπακούσει, είναι αυτή η σύνδεση που καταλαβαίνει τι θέλεις και δεν αντιδράει. Και όταν έρθει η ώρα να βάλεις τη σέλα, ξέρει τι κάνει και το δέχεται.
Κατερίνα, δώσε μου ένα στοιχείο που λες είναι άνθρωπος, απλώς δεν μιλάει, ή δύο, ή τρία, ή τέσσερα, ή πέντε.
Ναι, τα άλογα μεταξύ τους, άμα τα παρατηρήσουμε σε κοπάδι, έχουν ιεραρχία και έχουν σήματα που επικοινωνούν μεταξύ τους, με τη γλώσσα του σώματος. Αυτά τα σήματα, άμα κάποιος καταφέρει και τα καταλάβει, δηλαδή άμα τα παρατηρήσεις και τα χρησιμοποιήσεις στην εκπαίδευση, καταλαβαίνουν απόλυτα τι θέλεις να κάνεις.
Είπες για σέλα, Τι άλλο βάζουμε πάνω σε ένα άλογο?
Η σέλα, το χαλινό. Εμείς φοράμε και γκέτες για προστασία για τα πόδια τους. Αυτός είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε βασικά.
Και ο εξοπλισμός του αναβάτη ποιος είναι?
Πρέπει να είσαι άνετος στην επικέντοχη, ειδικά επειδή κάνουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να είσαι όσο πιο άνετος γίνεται. Φοράμε κολάνι πασίας, παπούτσια που να είναι άνετα. Μπορεί να χρειαστεί να περπατήσεις κιόλας στο άθλημά μας. Δεν είναι όπως τα άλλα υπηκά αθλήματα που φοράς τις μπότες της πασίας. Έχει χρειαστεί να περπατήσω και 5 χιλιόμετρα σε αγώνα με τα πόδια. Μετά από 100 χιλιόμετρα πάνω στο άλογο έπρεπε να περπατήσω και 5 χιλιόμετρα. Οπότε πρέπει να είναι όσο πιο άνετα γίνεται.
Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις, Κατερίνα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες με τον Δία μετά την ανακήρυξή σου σε πρωταθλήτρια Ελλάδος? Του μίλησες, ήταν κάποια χειρονομία? Για πες μου.
Πάντα μετά τους αγώνες τον περιποιούμε, σε όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Γενικά οι αγώνες που έχω πάει για να κερδίσω είναι λίγοι. Δηλαδή δεν κυνηγάω την πρωτιά. Με ενδιαφέρει πιο πολύ το άλογο μου όταν τερματίζουμε να έχει ενέργεια, να είναι χαρούμενο. Να μπορεί, δηλαδή αν του το ζητήσω, να μπορεί να φύγει για άλλον ένα γύρο. Τίποτα στο στάβλο, του πλένουμε τα πόδια, βάζουμε τους πυλούς, τα μπαντάζ, τους μυς με πάγους και τα λοιπά να ξεκουραστεί. Και χάδια, καρότα, όλα αυτά. Ανεξαρτήτου του αποτελέσματος.
Ανεξαρτήτου του αποτελέσματος, για πες μας για την υπική αντοχή. Ποιοι είναι οι κανονισμοί που πρέπει να γνωρίζουμε για να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα έναν αγώνα?
Στην υπική αντοχή το βασικό είναι το άλογο να μην κακοποιείται, ας πούμε. Οι κανονισμοί έχουν βγει έτσι ώστε να προστατεύουν τα άλογα. Σε κάθε γύρο υπάρχουν κτηνιατρικές πύλες. Πηγαίνεις με το άλογό σου, μετά από κάθε γύρο σε εξετάζουν οι ιππίατροι εκεί. Σου λένε αν το άλογο είναι εντάξει να συνεχίσει, αν δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πας ένα γύρο, να πας δύο γύρους και μετά να σου πούνε, ξέρεις κάτι, το άλογο σου δεν είναι καλά, πρέπει να σταματήσεις. Οπότε ο κάθε αθλητής πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στη διαχείριση του αγώνα, γιατί στα υπόλοιπα αθλήματα ξέρεις τα όρια σου, μέχρι που θα πας, αλλά εδώ έχεις να διαχειριστείς τα όρια κάποιου άλλου οργανισμού. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, ξεπερνάμε τα δικά μας όρια στους αγώνες, αλλά του αλόγου δεν πρέπει να τα ξεπερνάμε και πάρα πολύ.
Κατερίνα Μαλιάκη, τι αποστάσεις περιλαμβάνει το αγώνισμα της υπηκής αντοχής?
Ξεκινάμε με προκρίσεις, ξεκινάμε με 20 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα, 60 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα και μετά μπορείς να πας διεθνείς αγώνες 100, 120, 140 μέχρι και 160 χιλιόμετρα.
Και πώς πρέπει να διαχειριστείς την προετοιμασία και ο αναβάτης και το άλογο για να φτάσεις στο μάξιμουμ της απόδοσης και ειδικά για το άλογο χωρίς καταπώνηση, έτσι?
Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει να προκριθείς μέσα από όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ τώρα να πάρω ένα άλογο και να πάω 160 χιλιόμετρα από το πουθενά. Και αυτό είναι το λογικό. Πρέπει να κάνει τα 20, να κάνει τα 40, να κάνει τα 60 δύο φορές, τα 80 δύο φορές και μετά να πας σιγά σιγά σε διεθνείς αγώνες. Η προετοιμασία είναι δύσκολη, πολλές ώρες προπόνησης, γι' αυτό και το άθλημα το δικό μας δεν είναι τόσο διαδεδομένο, γιατί όταν πρέπει να προπονείσαι 4-5 φορές την εβδομάδα και σου παίρνει από 3-4 ώρες, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Θέλει πολλή δουλειά, δηλαδή εγώ με το ΔΙΑ για να πάω διεθνείς αγώνες 100 χιλιόμετρα και πάνω δούλευα 3 χρόνια.
Δούλευε σε 3 χρόνια και για έναν αγώνα όπως είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, χρονικά τι προετοιμασία χρειάζεσαι?
Το άλογο το χτίζεις με τα χρόνια. Δεν μπορείς να πεις ότι θα κάτσει το άλογο τώρα, ας πούμε, να το αφήσω να ξεκουραστεί εγώ ένα χρόνο και να το πιάσω μετά ένα μήνα πριν και να πάω. Υπάρχει μια διαρκής προπόνηση, βάζεις ένα πλάνο. Κάνουμε κάποιους αγώνες μέσα στη χρονιά που είναι ανάπτυξης και για προπόνηση. Και βάζεις ένα στόχο και λες θα πάω σε αυτόν τον αγώνα να κερδίσω αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορείς να πας όλους τους αγώνες, ας πούμε, για να κερδίσεις. Πας πιο αργά. Αλλά γενικά θέλει πολύ προετοιμασία για να πάει ένα άλογο 120 χιλιόμετρα τώρα που είναι το πρωτάθλημα. Από την προηγούμενη χρονιά πρέπει να δουλεύει.
Σε τι χρόνο κάλυψες την απόσταση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα?
Ήταν 120 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, έκανα περίπου 8 ώρες.
Έκανες 8 ώρες. Έχεις στάσεις, Κατερίνα?
Συγγνώμη?
Έχεις στάσεις, έχει την ιατρικό έλεγχο?
Ναι, βέβαια. Έχει σε κάθε... Ήταν 32, μετά είχε... Περίπου κάθε 30 χιλιόμετρα είχε κτηνιατρικό έλεγχο. Επίσης μπορεί να τερματίσεις, να κάνεις τα 120 χιλιόμετρα, γιατί η υπηκή αντοχή δεν σταματάει στη γραμμή τερματισμού. Πρέπει να περάσεις την κτηνιατρική πύλη στο τέλος, που έρχονται όλοι οι κτηνιατροί, είναι τρεις και κάνουν... Ψηφίζουν, ας πούμε, αν το άλογο είναι καλά. Δηλαδή, μπορεί εγώ να κάνω 120 χιλιόμετρα και να μου πούνε, λυπάμαι, δεν είναι καλά το άλογο και να μην τερματίσεις τελικά.
Υπάρχουν δηλαδή τεχνικές προδιαγραφές που είναι καθορισμένες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, Κατερίνα?
Ναι, πάμε σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία οι κανονισμοί, με τις ταχύτητες κτλ. Επίσης, μετράνε πάρα πολύ και πού είναι ο αγώνας, δηλαδή το έδαφος, οι καιρικές συνθήκες. Και ο αντίπαλός σου στην ουσία δεν είναι οι υπόλοιποι αθλητές, είναι οι συνθήκες του αγώνα. Δεν πας ποτέ να δεις τι κάνουν οι άλλοι. Πας σύμφωνα με την προπόνησή σου και τι βρίσκεις εκεί που πας.
Η απόσταση που καλύψατε, πού διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα?
Ήταν στον επικό όμιλο Κιλκής.
Ήταν δύσκολη η διαδρομή, Κατερίνα, την είχες ξανατρέξει ή ήταν η πρώτη φορά?
Η διαδρομή είναι λίγο τεχνική, έχει ανηφόρες που δεν φαίνονται και δεν τις υπολογίζεις εύκολα, δηλαδή πρέπει να το ξέρεις. Ναι, ή έχει δυσκολίες μπορώ να πω, σε σχέση με άλλες διαδρομές που είναι πιο ίσχυες, ας πούμε. Και είχε και ζέστη τώρα αυτή τη φορά, πρέπει να τα λάβεις όλα αυτά υπόψη σου.
Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός πώς ήτανε?
Είχε μεγάλο ανταγωνισμό η κατηγορία. Είχε κάποια άλογα που φύγανε έτσι με μεγάλη ταχύτητα στην αρχή. Εγώ είχα αποφασίσει σε αυτόν τον αγώνα ότι θέλω απλά να τερματίσω. Δεν πήγαινα καν για να κερδίσω το πρωτάθλημα. Ήθελα να τερματίσω 120 χιλιόμετρα με το άλογο μου. Ήταν η πρώτη φορά που τα τερμάτισε. Και από ό,τι φαίνεται το διαχειριστήκαμε σωστά, γιατί καταλήξαμε στην πρώτη θέση.
Εάν σου έλεγαν πριν την έναρξη του αγώνα ότι θα βγαίνεις πρωταθλήτρια Ελλάδος, δηλαδή με κλίμακα από το 1 έως το 10, τι πιθανότητες θα έδινες με το 10ο άριστο? Για πες μου, γιατί τώρα και εσύ είχες έκπληξη που βγήκες πρώτη.
Ήταν έκπληξη, αλήθεια είναι. Όχι πολλές. Δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου καν ότι θα κερδίσω το πρωτάθλημα. Δηλαδή σε αντίθεση με το πρωτάθλημα του 24 που είχαμε κερδίσει, που είχα πάει, γιατί είχα πει ότι θα πάω να το κερδίσω. είχα πάει με αυτό το σκοπό. Αυτή τη φορά όχι, ήθελα απλά να τερματίσω τον αγώνα, τίποτα παραπάνω.
Υπήρχε κάποιο απρόβλεπτο στην διαδρομή από αυτό που λέμε που δεν μπορείς να το έχεις υπολογίσει εκ των προτέρων ή όχι όλα κύλησαν όπως τα είχε σχεδιάσει, γιατί άλλο η πράξη έτσι και άλλο σχεδιασμός. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από
μένα. Η διαδρομή στο Κιλκίς είναι μια διαδρομή που έχω κάνει άπειρες φορές, γιατί τον πρώτο αγώνα που είχα κάνει το 2009 θυμάμαι ήταν εκεί και κάθε χρόνο υπάρχουν αγώνες εκεί από τότε. Και δεν ξέρω τη διαδρομή πολύ καλά. Επίσης ήξερα ότι θα έχει ζέστη. Δεν μπορώ να πω ότι συνέβη κάτι απρόβλεπτο. Πήγαν όλα βάσει σχεδίου.
Βάσει σχεδίου, για να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα, να μας βάλεις ακόμη πιο μέσα στο άθλημα. Η απόσταση εκεί στο Κιλκίς θα μπορούσε να διεξαχθεί ένας διεθνής αγώνας μεγάλων απαιτήσεων. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μια διαδρομή που μπορεί να την προτείνεις στους κορυφαίους του κόσμου να έρθουν να την κάνουν.
Ναι, καταρχήν ο επικός όμιλος Κιλκίς είναι ένας όμιλος με πάρα πολλή εμπειρία. Έχει διοργανώσει και βαλκανικό πρωτάθλημα. Η διαδρομή είναι καλή. Και είναι και κοντά στα Βαλκάνια, δηλαδή είναι εύκολα προσβάσιμο και από το εξωτερικό να έρθει κάποιος να τρέξει εκεί. Η στάβλη είναι πολύ περιποιημένη, η οργάνωση είναι πάντα εξαιρετική. Θα μπορούσαν να γίνουν και μεγάλοι αγώνες. Ναι, γίνονται ήδη δηλαδή διεθνείς αγώνες εκεί. Είναι πολύ καλό μέρος.
Τι ώρα ξεκίνησαν οι αγώνες το πρωί για να μπορέσετε να το καλύψει κοντά σε 9 ώρες?
Στις 6.
Ήταν στις 6 το πρωί, έτσι?
Ναι, που σημαίνει ότι από τις 4 πρέπει να είμαι στο άλογο, να το ταΐσω, να το περιποιηθώ, γιατί δεν μπορείς να πας 6 παρά το δεύτερο να θελώσεις και να φύγεις.
Κατερίνα, εδώ εμείς βγαίνουμε έξω από την καθημερινότητά μας. Άμα σηκωθούμε 6 ώρα το πρωί να κάνουμε αθλητική δραστηριότητα, το άλογο μπορεί να συνηθίσει τέτοια ώρα το πρωί? Χρειάζεται να τους κάνει μια προσομοίωση στην ώρα ή όχι?
Το άλογο ξέρει πολύ καλά το σκοπό που βρίσκεται εκεί. Το δικό μου άλογο είναι 11 χρονών, έχει ήδη 5 χρόνια εμπειρία στους αγώνες. Με το που πάω στο στάβλο για να φορτώσω, για να φύγουμε για τους αγώνες και βλέπει τις μπότες μεταφοράς, ξέρει που πάμε. Οπότε ξέρει και τι θα κάνει και είναι έτοιμος.
Άρα είναι ανεξάρτητα από την ώρα, έτσι, που θα πας στο άλογο, με το που σε δει με τις μπότες, είτε είναι 6 το πρωί είτε είναι 10, δεν τον επηρεάζει όπως επηρεάζει εμάς που σηκωνόμαστε, που λέμε, από το κρεβάτι?
Ίσα-ίσα το ότι ξεκινάμε νωρίς είναι θετικό, γιατί γλιτώνουμε και τη ζέστη, τα άλογα είναι φρέσκα. Αν έχει φάει το πρωινό του στην ώρα του, δηλαδή να το ταΐσεις 2 ώρες πριν, να έχει προλάβει να χαλαρώσει, να έχει μπει στο κλίμα, είναι μια χαρά, ξεκινάνε πολύ ωραία.
Κατερίνα Μαλιάκη, πόσα άλογα είχες έως σήμερα?
Αυτή τη στιγμή έχω 26 άλογα.
Αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτή τη στιγμή. Και στη ζωή μου γενικά πάρα πολλά άλογα έχουν περάσει. Έχω ξεκινήσει την υπασία από πολύ μικρή ηλικία. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 26 άλογα, γιατί ασχολούμαστε και με τον υποτουρισμό εδώ στην Κέρκυρα. Και κάπως το έχω κουμπώσει, γιατί τα άλογα μου μέσα από αυτή τη δουλειά γυμνάζονται παράλληλα.
Και πόσα από αυτά παίρνεις για αγώνες?
Έχω αυτή τη στιγμή 6 αγωνιστικά άλογα, μαζί με τον σύντροφό μου ασχολείται και αυτός. Έχουμε και μια ομάδα αθλητών, οι οποίοι είναι στην παιδών κατηγορία και στην εφήβων. Είναι τα παιδάκια μας. Και προσπαθούμε να τα στηρίξουμε όσο γίνεται, να μπορέσουν και αυτά να μπουν λίγο στο παιχνίδι της υπηκής αντοχής. Τους αρέσει πάρα πολύ, ασχολούνται. Και ελπίζω να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε κάπως.
Άρα όλη η οικογένεια ασχολείται με την υπηκή αντοχή, έτσι?
Ναι, είναι τρόπο ζωής αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν έχεις 26 άλογα, πολύ από το χρόνο σου πρέπει να είναι εκεί. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα παραπάνω. Και είναι επιλογή αυτό, μας αρέσει.
Από τα 6 αγωνιστικά, ποια είναι τα στοιχεία για να επιλέξεις για ένα αγώνα ένα άλογο?
Κοιτάμε να είναι γερό μυοσκελετικά, δηλαδή τα κοκαλά του, η μύση του, να είναι γερή, να έχει καλό καρδιοαναπνευστικό, να έχει γρήγορη επαναφορά, η καρδιά του δηλαδή να πέφτει, γιατί είναι ένα κριτήριο που κοιτάνε οι κτηνιατροί, πρέπει να πέσει κάτω από 64 παλμούς μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο μετά τα loop. Οπότε το κοιτάμε αυτό πάρα πολύ, αλλά γενικά να είναι καλά, δηλαδή πρέπει να μην έχει τραυματισμούς, να είναι γερό. στις μικρές κατηγορίες μπορείς να πάρεις ένα οποιοδήποτε άλογο να ξεκινήσεις, και αυτό είναι το ωραίο στο άθλημά μας, γιατί ένα παιδάκι που θέλει να ξεκινήσει τώρα δεν χρειάζεται να πληρώσει ένα άλογο να είναι πρωταθλητής, μπορεί να ξεκινήσει με το άλογό του, αυτό που έχει.
Τι κόστος απαιτείται για την αγορά ενός άλογου?
Τώρα αυτό είναι ανάλογα, γιατί
από υπάρχουν... έως μία τάξη μεγέθους, έτσι δεν λέμε?
Ας πούμε το δικό μου άλογο δεν το πλήρωσα καν. Παράδειγμα, το πήρα έτσι. Μπορεί να πληρώσεις όμως και 30 και 35 χιλιάδες για ένα άλογο υπηκής αντοχής, να έχει αίματα, οι γονείς του να τρέχουν, να έχει τις προδιαγραφές.
Για κάθε αγώνισμα είναι διαφορετικές οι προδιαγραφές, έτσι, του άλογου.
Βέβαια, γιατί στα άλλα υπηκά αθλήματα μιλάμε για άλλα ποσά τώρα, είναι πενταψήφια τα νούμερα, καμία σχέση.
Ποιες χώρες βγάζουν καλά άλογα για υπηκή αντοχή?
Τώρα στη Γαλλία κάνουν καλή δουλειά, υπάρχουν ισπανικές γραμμές που είναι καλές. Στη Βουλγαρία έχουν κρατικό υποφορβείο, δηλαδή εμείς είμαστε και λίγο πίσω, δεν υπάρχει εκτροφή εδώ οργανωμένη που να πεις θα βγάλει άλογο υπηκής αντοχής. Γίνονται τώρα κάποιες προσπάθειες από κάποιους να το κάνουν, ελπίζω να πάει καλά, όλα δείχνουν ότι θα πάει καλά. Αλλά γενικά πρέπει να φέρνουμε άλογα από το εξωτερικό, άμα θέλουμε ας πούμε για κάτι παραπάνω.
Μία τάξη μεγέθους, Κατερίνα, για το κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης μας δίνεις?
Αυτό δεν θέλω καν να το υπολογίσω.
Για,
για να φανταστείτε το κάθε ταξίδι που θα ξεκινήσουμε εμείς από εδώ για να πάμε στον αγώνα, είναι πάνω από 1.000 ευρώ καθένας, ο κάθε αθλητής που μπορεί να φύγουμε 6-7 άτομα, μόνο για να πάμε στον αγώνα. Μετά τα πεταλώματα, η διατροφή, όλα αυτά είναι σεβαστό ποσό. Δηλαδή πρέπει να έχεις λίγο κάποια στήριξη. Όπως νομίζω και σε όλα τα αθλήματα όταν κάνεις πρωταθλητισμό, θέλει θυσίες αυτό το πράγμα.
Είπες στήριξη, χορηγοί υπάρχουν στην Ελλάδα ή όχι για την
χορηγή
υπηκή αντοχή?
Στο άθλημα της υπηκής αντοχής δυστυχώς δεν υπάρχουν, λόγω του ότι δεν είναι και τόσο διαδεδομένο όπως σας είπα. Και γενικά εμείς εδώ που είμαστε στην Κέρκυρα δεν έχουμε ούτε εγκαταστάσεις, ούτε χώρους για προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το ψάχνουμε λίγο, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε συζητήσει δηλαδή για το πού θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε. Για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα που ήμουν μικρή, βρέθηκαν άνθρωποι στον δρόμο μου που με βοηθήσανε και εμένα. Γιατί και εγώ δεν μπορούσα να το στηρίξω οικονομικά. Και προσπαθούμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Επειδή είπαμε για χορηγία, στο εξωτερικό υπάρχουν χορηγίες στην υπηκή αντοχή, και αν ναι, σε ποιες χώρες κυρίως, αν υπάρχουν?
Υπάρχουν κάποια καταστήματα που κάνουν συνεργασίες με εξοπλισμό και τα λοιπά, δηλαδή σου στέλνουν μια σέλα, σου στέλνουν ένα υπόσαγμα, κάπως έτσι, ή συμπληρώματα διατροφής. Τώρα για χρήματα δεν ξέρω αν δίνουν, δεν το έχω ψάξει σε άλλες χώρες πώς γίνεται, αλλά γενικά στηρίζει και το κράτος πολλές χώρες, δηλαδή μπορεί να βάλει τα έξοδα μεταφοράς για τα άλογα να έρθουν εδώ ή να πάνε σε αγώνες έξω, ειδικά άμα είναι μεγάλοι αγώνες. Ας πούμε τώρα μια κοπέλα από τον όμιλό μας, η Αρετή Πατσιούρα, προκρίθηκε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Είναι η πρώτη που προκρίθηκε Ελληνίδα για αυτό τον αγώνα. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στήριξη, γιατί δεν μετακινείς εσύ να μπεις στο αεροπλάνο και να πας. Πρέπει να πάρεις και το άλογο σου μαζί σου. Και ο αγώνας αυτός είναι στη Γαλλία, ας πούμε, τώρα.
Υπάρχει αυτό που λέμε ειδική μεταφορική για τη μεταφορά των αλόγων?
Ναι, έτσι, βέβαια. Ειδικά φορτηγά ή τρέιλερ που πρέπει να έχουν προδιαγραφές. Πρέπει ο οδηγός να είναι επαγγελματίας οδηγός για μεταφορά ζωντών ζώων. Υπάρχουν προδιαγραφές. Δεν μπορείς να βάλεις ένα άλογο τώρα όπου να είναι και να το πας.
Σε ποιες χώρες είναι διαδεδομένοι και το έχουν πάει πιο μπροστά την υπηκή αντοχή, το αγώνισμα?
Νομίζω η Ιταλία, η Γαλλία είναι μπροστά. Ενώ και η Βουλγαρία, παρόλο που ξεκινήσαμε σχεδόν την ίδια χρονιά, είναι πιο μπροστά από μας. Εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω η Ελλάδα σε αυτό το άθλημα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Περιορισμένος αριθμός αθλητών... Δεν ασχολούνται πολλοί κόσμος, είναι απαιτητικό το άθλημα, θέλει να προπονείσαι χρόνια. Οι αγώνες είναι δύσκολα προσβάσιμοι από τις περισσότερες περιοχές. Δηλαδή τώρα εμείς από την Κέρκυρα πώς θα βρεθούμε στο Κιλκής? Υπάρχουν προβλήματα.
Υπάρχει, έχεις ταξιδέψει σε Γαλλία και Ιταλία για επικοινωνία, έχεις παρακολουθήσει?
Όχι,
όχι, έτσι.
Απλώς... Έχω ταξιδέψει στην Βουλγαρία και στην Κροατία. Και το Σεπτέμβρη θα πάμε στη Ρουμανία.
Υπήρχε κάτι που σου έκανε εντύπωση που λες αυτό δεν το είχα υπόψη μου, ή όχι, είναι πλέον η πληροφορία λόγω και του διαδικτύου διαχέεται ανεξάρτητα το επίπεδο που βρίσκεται κάθε χώρα?
Τα τελευταία χρόνια η υπηκή αντοχή στην Ελλάδα εξελίσσεται ραγδαία. Δηλαδή, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε τεχνική υποστήριξη, ας πούμε, δεν είχαμε GPS, δεν είχαμε παλμογράφους, δεν είχαμε χρονομέτρη. Έπρεπε δηλαδή σε κάθε στροφή να είναι ένας άνθρωπος εκεί να λέει πέρασε αυτό το νούμερο, πέρασε το άλλο. Αυτά στο εξωτερικό τα βλέπεις, δηλαδή είναι όλα αυτόματα.
Η Κατερίνα...
Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας εκεί να πεις τι ώρα ήρθα, τι ώρα έφυγα, να σου δώσουν το χαρτάκι σου που παίρνουμε εδώ ένα χαρτάκι για να μπούμε στον κτηνίατρο. Εκεί βγαίνουν όλα αυτόματα. Υπάρχει μια οθόνη και σου λέει μπαίνεις και πας σε αυτό το διάδρομο. Τώρα τελευταία το κάνουμε και εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Είναι ηλεκτρονική η καταγραφή των δεδομένων, έτσι?
Λέω ναι.
Κατερίνα Μαγιάκη, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με τα άλογα? Πότε συνέβη αυτό και πού?
Με τα άλογα ήμουν πάρα πολύ μικρή. Πήγαινε η μητέρα μου η Παθία σε μια σχολή εδώ στην Κέρκυρα και με έπαιρνε μαζί, ήμουν 5 χρονών, 6 χρονών, δεν θυμάμαι. Και με τράβηξε, δηλαδή είχα περιέργεια να δω πώς ζούνε, γιατί αντιδρούνε, γιατί δεν αντιδρούνε, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους. Μ' άρεσε πάντα και να τα υπεύω, αλλά γενικά η συμπεριφορά τους. Μετά πήγα εθελοντικά, δούλευα σε μια σχολή εδώ με τα Σκυριανά Πόνι που ήταν υπό εξαφάνιση. Και αργότερα ασχολήθηκα με ελεύθερη πασία. Δηλαδή η υπηκή αντοχή ήρθε πολύ φυσικά. Η ελεύθερη πασία ήταν ότι μαζευόμασταν από όλη την Ελλάδα σε ένα μέρος και πήγαιναμε βόλτα. 20 χιλιόμετρα, 25 χιλιόμετρα. Οπότε μου ήρθε πολύ φυσικά η υπηκή αντοχή όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα να συμμετέχω.
Πέρασες από άλλα αγωνίσματα της υπασίας ή όχι, υπηκή αντοχή και έμεινες?
Όταν ήμουν πιο μικρή είχα ξεκινήσει και λίγο εμπόδια, αλλά δεν μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι με γέμιζε, δηλαδή ήταν μέσα σε στίβο. Εγώ ήθελα να βγαίνω έξω με τα λόγω μου, να πηγαίνω στην παραλία, να πηγαίνω στο βουνό, και αυτό είναι η υπηκή αντοχή βασικά.
Άλλα αθλήματα έκανες ή μόνο υπασία?
Έχω κάνει πάρα πολλά αθλήματα.
Τι αθλήματα?
Κολύμβηση, έχω κάνει κρίκετ, έχω κάνει handball, έχω κάνει βόλεϊ, έχω περάσει από πολλά. Χορεώ. Αλλά πάντα από όταν είδα το άλογο, δηλαδή εκεί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Ήθελα να κάνω αυτό.
Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε, που σε έκανε κατά το κοινό λεγόμενο να κολλήσεις και να πεις τα άλλα αθλήματα? Είμαι εδώ, δεν ασχολούμαι με τα άλλα, αν και πέρασα.
Μου άρεσε η επαφή, η σύνδεση αυτή με το άλογο. Ο δεσμός που όταν σε εμπιστευτεί ένα άλογο, δηλαδή κάνει για σένα πράγματα που δεν τα πιστεύεις. Το άλογο μου τώρα, ο Δίας, που έχουμε κάνει τόσα χιλιόμετρα μαζί, βλέπω σε κάποιους αγώνες ότι μπορεί να έχει κουραστεί και δεν μου λέει δεν θα πάω. Με εμπιστεύεται, δηλαδή μου λέει ότι άμα μου το ζητάς εσύ είμαι κουρασμένος, αλλά αφού μου το ζητάς θα πάω.
Η καθημερινότητά σου σε σχέση με την αθλητική δραστηριότητα, ποια είναι εκείνη συνισταμένη, αυτό που λέμε πέρα από το αποτέλεσμα? Τι είναι αυτό που συνδέει την καθημερινότητα, το να πας μια βόλτα με το να πας σε έναν αγώνα, τι κοινά έχουν?
Θα σας πω, εγώ το άλογο τα φροντίζουμε μόνοι μας. Δηλαδή θα πάμε, θα τα ταΐσουμε, θα τα καθαρίσουμε, θα πάμε στο χωράφι να μαζέψουμε το σανό. Δηλαδή όλα τα πράγματα τα κάνουμε εμείς. Έχουμε καθημερινή επαφή με τα άλογα σχεδόν όλη την ημέρα. Θα το υπέψω, θα πάω μια βόλτα στο βουνό, μπορεί να πάω 20 χιλιόμετρα, μπορεί να πάω 5, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό και στη δουλειά μου ακόμα, δηλαδή έρχονται οι τουρίστες και κάνουν μια βόλτα και πηγαίνω κι εγώ με το άλογο. Δηλαδή όλη μου η ζωή είναι γύρω από τα άλογα πλέον, οπότε και οι αγώνες είναι κάτι έξτρα, αφού το άλογο είναι προπονημένο και αφού υπέβουμε που υπέβουμε κάθε μέρα. Και μ' αρέσει να πηγαίνω και στους αγώνες.
θάλασσες του Αιγαίου προβάλλε να δεις, μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά.
Τουριστική υπασία. Κατερίνα Μαλιάκη, για βάλε μας στον κόσμο της τουριστικής υπασίας. Πώς είναι?
Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το 2014 με δύο άλογα και δεν είχα λεφτά, ας πούμε, να το ξεκινήσω. Ήτανε το όνειρο ότι εγώ για να έχω δικά μου άλογα πρέπει αυτά τα άλογα να βγάζουν τουλάχιστον το φαγητό τους. Η συντήρηση ενός αλόγου είναι δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν είσαι σε νησί. Οπότε ήταν η λύση μου για να μπορέσω να έχω άλογα στη ζωή μου. Και επειδή είναι η δουλειά μου αυτή, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλη δουλειά και παράλληλα να φροντίζω τόσα ζώα. Οπότε ξεκίνησα την τουριστική υπασία, πάρα πολύ δύσκολα στην αρχή. Τώρα όμως πάμε καλά, έχουμε καλές κριτικές, έχουμε ένα καλό όνομα και έρχονται από όλο τον κόσμο, έρχονται πελάτες και γνωρίζουμε τη φύση πάνω στα άλογα. Πηγαίνουμε στην παραλία, κάποιοι συγκινούνται πάρα πολύ. Είναι το όνειρό τους ότι θα πάω με το άλογο στην παραλία, στο ηλιοβασίλεμα, δηλαδή σε σημείο που κλαίνε. Είναι ωραία.
Το έκαναν και άλλοι επαγγελματικά στην Κέρκυρα, ήσουν οι πρώτοι?
Όχι, υπάρχουν διάφορα μέρη που μπορείς να κάνεις τουριστική υπασία στην Κέρκυρα, σίγουρα. Τα δικά μας τα άλογα, τα περισσότερα είχαν θέματα με προηγούμενους ιδιοκτήτες, δηλαδή δεν χρειαζόμουν ποτέ 26 άλογα. Απλά έτυχε, δηλαδή ένα άλογο δεν παίρναγε καλά, φέρτο αυτό. Ένα άλλο άλογο ήταν άγριο, τους δάγκωνε, τους έκανε, φέρτο και αυτό εδώ. Και κάπως έτσι μαζευτήκαμε πολύ. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, όταν τους δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία, τι σου δίνουν πίσω, είναι τρομερό, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Δηλαδή αλλάζει τελείως η ψυχολογία τους μετά από λίγο καιρό. Και δεν τα αναγνωρίζεις.
Το κόστος είναι μεγάλο, μηνιαίος για το κάθε άλογο, Κατερίνα, για να είναι όπως πρέπει το άλογο, να ζει όπως πρέπει.
Ναι, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, ειδικά στα νησιά, γιατί να το σανώ, ας πούμε, θα πρέπει να τον φέρουμε. Οι στροφές θα πρέπει να τις φέρουμε. Μπαίνουν και τα μεταφορικά στη μέση, τα πεταλώματα. Δεν έχουμε υπίατρο στο νησί. Πρέπει να έρχεται από Θεσσαλονίκη, από όπου θέλει ο καθένας φέρνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι τυχερή γιατί ο σύντροφός μου πεταλώνει, το πεταλώνει ο ίδιος, οπότε έχω γλιτώσει αυτό το έξοδο. Αλλά γενικά είναι δύσκολα, ναι, είναι πολλά τα έξοδα.
Δηλαδή πάνω κάτω πόσο μπορεί να φτάνει το κόστος συντήρησης το μήνα, ας πούμε.
Εγώ έχω υπολογίσει ότι από τα 100 ευρώ που βγάζω, ας πούμε, ένα ποσό, τα 70 είναι για τα άλογα.
Για τα άλογα, μάλιστα, για να είναι σε επίπεδο κανονικό, όπως είπες και εσύ.
Ναι, ναι, για να το ταΐσεις.
Άρτιο, έτσι, να είναι άρτιο.
Ναι. Να είναι άρτιο. Για να είναι όπως πρέπει.
Μικρή, μεγάλη και οι δύο κατηγορίες ανθρώπων μαγεύονται από το άλογο, Κατερίνα.
Νομίζω όλοι οι άνθρωποι, σε όποια ηλικία και να είναι, όταν έρθουν σε επαφή από κοντά με ένα τέτοιο ζώο, μαγεύονται, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Και στο άθλημά μας επίσης, στη γραμμή εκκίνησης μπορείς να δεις όλες τις ηλικίες. Είναι και αυτό ένα ωραίο του αθλήματος. Δηλαδή μπορεί στη γραμμή εκκίνησης να είναι ένα κοριτσάκι 15 χρονών και κάποιος που να είναι 80. Άμα μπορεί δηλαδή και θέλει, δεν υπάρχει όριο.
Υπάρχει κάποιο περιστατικό, περιστατικά ανθρώπων που σου έχουν κάνει εντύπωση και τα αφηγήσει σε σχέση με το άλογο που σου έχουν τύχει όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, έχω γνωρίσει έναν, ήταν Ελληνοαυστραλός, ο Σταύρος ο Βεργής. Αυτός κάπως τα κούμπωσε όλα μέσα στο μυαλό μου, γιατί παρόλο που ασχολούμουν από μικρή με τα άλογα, δεν ήξερα τον τρόπο να επικοινωνήσω. Δηλαδή προσπαθούσα από μόνη μου και δεν υπήρχε κάποια καθοδήγηση. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε στην Ελλάδα και μας έδειξε το μονοπάτι. Δηλαδή μας είπε ότι έτσι θα πρέπει να το κάνει. Μας έδειξε τη μέθοδο δηλαδή. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το έκανε για το άλογο. Δηλαδή δεν το έκανε για να βγάλει χρήματα, δεν ζήτησε ποτέ αντάλλαγμα από κανέναν. Πήγαινε σε όλη την Ελλάδα, ταξίδευε με ένα βαλιτσάκι και στα έλεγε όλα.
Είχε τη γνώση και το έκανε επαγγελματικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος?
Δεν μπορεί να πει ότι το έκανε επαγγελματικά, γιατί δεν ζήταγε αντάλλαγμα. Δηλαδή,
ναι, πώς είχε τη γνώση, απλώς είχε ασχοληθεί αυτό που λέμε έξω από το επαγγελματικό πεδίο, γιατί του άρεσε η δραστηριότητα και είχε
ναι,
τόση γνώση.
Ναι, στην Αυστραλία είχε μάθει, εκεί χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο πάρα πολλά χρόνια, ασχολούταν και αυτός με την υπηκή αντοχή. Και αυτό πρέπει να το έχεις και λίγο, δηλαδή να καταλαβαίνεις τις ανάγκες του αλόγου εκείνη τη στιγμή, τι σου λέει, γιατί είναι και αυτά σαν και εμάς, δεν έχουν ένα χαρακτήρα όλα. Δηλαδή κάτι που δουλεύει σε ένα άλογο μπορεί σε ένα άλογο να μην δουλεύει. Αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό το χάρισμα να καταλαβαίνει το κάθε άλογο τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Και μπορούσε να το μεταδώσει κιόλας, να το καταλάβεις κι εσύ.
Υπάρχουν κάποιοι άλλοι Έλληνες ή ξένοι που σου έχουν κάνει κάποια περιστατικά εντύπωση, ή κάποιοι που μπορεί να έχουν έρθει από το εξωτερικό και να κόλλησαν με το που ανέβηκαν σε ένα άλογο?
Πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θαυμάζω στα σχετικά με τα άλογα και στο άθλημά μας, αλλά και γενικά σε θέμα εκπαίδευσης, και Έλληνες και ξένοι. Τώρα δεν μπορώ να αναφερθώ συγκεκριμένα. Αλλά γενικά είναι αυτό, ότι πρέπει αυτός που καταλαβαίνει, αυτό που λέμε να έχει την συνέστηση να καταλάβεις τι χρειάζεται το ζώο, αυτό είναι. Γιατί και αυτά έχουν άλλη συμπεριφορά, δηλαδή βλέπεις άλογα που τα πλησιάζει κάποιος και είναι νευρικά και δεν θέλουν. Και πάει ένας άνθρωπος που τα καταλαβαίνει και αμέσως ηρεμούν.
Τα μικρά παιδιά σε ηλικία πώς τα αντιμετωπίζουν, Κατερίνα?
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί από τα μικρά παιδιά τα άλογα δεν αισθάνονται απειλή, τα παιδιά δεν έχουν δεύτερη σκέψη. Και έτσι τα άλογα είναι πιο φιλικά, τα μικρά παιδιά.
Πόση ώρα είναι η διάρκεια εκμάθησης ενός μαθήματος?
Ανάλογο στην ηλικία. Δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις από 20 λεπτά, 45 λεπτά και μετά, ας πούμε, στην υπηκή αντοχή μπορεί να κάνουμε και 3 ώρες και 4 ώρες.
Για σένα η πιο συναρπαστική διαδρομή είναι η θάλασσα, είναι το βουνό, ή δεν έχεις προτίμηση, σε όλα σου δίνουν κάτι διαφορετικό?
Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω σε διαφορετικές διαδρομές. Ας πούμε, είχαμε μια διαδρομή στην Κροατία πέρσι τον Οκτώβρη στο Βαλκανικό, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είχε πάρα πολύ ανηφόρα, πάρα πολύ κατηφόρα. Είχε κάποια στενά κομμάτια δίπλα σε μια λίμνη. Ήταν πάρα πολύ τεχνική διαδρομή. Μου άρεσε πολύ αυτό. Δηλαδή, ήταν κάτι διαφορετικό. Έπρεπε να διαχειριστείς την ενέργεια του αλόγου σου πάρα πολύ καλά για να καταφέρεις να τερματίσεις εκεί.
Άλλοι που δραστηριοποιούνται εντός Ελλάδος επαγγελματικά υπάρχουν σε κάποια μέρη της Ελλάδος, ξέρεις, έχεις επαφές με ανθρώπους?
Ναι, επαγγελματικά σαν αθλητές δεν νομίζω να ασχολείται κάποιο, να πληρωθεί από πού δηλαδή.
Όχι ως αθλητές, με την τουριστική υπασία σε άλλα μέρη αν έχεις στην Ελλάδα επαφές.
Α, έχω γνωστούς άρα μέρη στην Ελλάδα που ασχολούνται με την τουριστική υπασία, ναι. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί γνωρίζεις κόσμο από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έρχονται από Γερμανία, από Ιταλία, από Γαλλία, από οπουδήποτε.
Έχεις κάνει κάποια στατιστική έτσι από ποιες χώρες το προτιμάμε περισσότερο ή δεν υπάρχει χώρα?
Εδώ στην Κέρκυρα έχουμε πάρα πολύ από Αγγλία τουρίστες, Γερμανούς, κάποιους Γάλλους, αλλά επιτοπλίστων είναι Άγγλοι εδώ που έρχονται.
Εσύ σε ποιο μέρος του κόσμου θα ήθελες να πας για υπασία, Κατερίνα?
Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία το μέρος. Εγώ και τη διαδρομή που κάνω κάθε μέρα, αυτή που κάνω κάθε μέρα, δεν την έχω συνηθίσει. Δηλαδή κάθε φορά που το κάνω, έχω αυτό το αίσθημα της εφορίας. Δηλαδή αυτό το, πώς να το πω, αισθάνομαι ευγνώμων που μπορώ και το κάνω εδώ που είμαι. Δεν έχει σημασία πού θα είσαι, αρκεί να κάνεις αυτό που σου αρέσει.
Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψω.
Μου είχε τύχει να πάω να κάνω υπασία σε άλλο. Στο Μαρόκο είχα πάει. Και τελικά δεν έκανα, γιατί είδα τα άλογα εκεί δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ας πούμε, εκεί που είχαμε επιλέξει να πάμε. Και το άφησα. Δεν μου άρεσε σαν εικόνα αυτό που είδα, οπότε δεν το έκανα.
Τώρα θα επιστρέψουμε στην αγωνιστική υπασία. Μου είπες το 2024 σε σχέση στον τίτλο που πήρες κατέβαινες για το πρωτάθλημα Ελλάδος, ενώ ο φετινός ήταν και για σένα αυτό που λέμε έκπληξη. Για πες μας, το 24 είχες ετοιμαστεί και εσύ και το άλογο για να πάτε για τον τίτλο? Το είχες βάλει αυτό που λέμε στόχο?
Ναι, όπως σας είπα, πάω πάντα βάση με την προπόνηση που έχω κάνει και τις δυνατότητες του αλόγου μου εκείνη την περίοδο. Πάντα πριν από αγώνες έχω ιππίατρο που το τσεκάρει το άλογο να δει αν είναι ok να πάει. Και συμβουλεύομαι πάντα ιππίατρο, δεν πάω έτσι. Και εκείνη την περίοδο ήταν καλά και είχα προπονηθεί, είχα το χρόνο δηλαδή να προπονηθώ σωστά και λέω θα πάω να το κάνω. Και πήγαμε 100 χιλιόμετρα με μια πολύ καλή ταχύτητα. Δηλαδή φτάσαμε στον τελευταίο γύρο να πηγαίνουμε με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Που είναι αρκετά μεγάλη ταχύτητα για τα ελληνικά δεδομένα. Και υπήρχε ανταγωνισμός. Υπήρχαν άλογα που με κυνηγούσαν μέχρι το τέλος. Έγινε με κόντρα ο τερματισμός. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αγώνας.
Είπες 20 χιλιόμετρα ταχύτητα. Η μέγιστη ταχύτητα σε διεθνείς αγώνες, έχουμε κάποια καταγραφή, ποια μπορεί να είναι?
Ναι, βλέπω τώρα κάτι άλογα, δεν ξέρω πού τα βρίσκουν. Πάνε, ας πούμε, πάνε 160 χιλιόμετρα και βλέπεις ότι πάνε με 25, στον τελευταίο γύρο με 30 και έχουν μια επαναφορά σε καρδιακούς παλμούς σε δευτερόλεπτα. Εγώ δεν έχω δει από κοντά εδώ στην Ελλάδα τέτοια άλογα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει να πάω εκεί να δω.
Έχεις και εσύ απορία με αυτό το γεγονός, έτσι?
Ναι, μου κάνει εντύπωση.
Έχεις ψάξει παραπάνω από ποιες χώρες είναι αυτά τα άλογα ή το κόστος ή καν απλώς τις επιδόσεις τους?
Αυτά συνήθως είναι Σαουδική Αραβία, από εκείνη τη μεριά άλογα.
Άρα θα ήθελες να ανέβεις ένα τέτοιο άλογο, σίγουρα έτσι θα είναι πρόκληση, Κατερίνα?
Σίγουρα θα θέλω να το δοκιμάσω, ναι, κάποια στιγμή να δω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μου φαίνεται αδιανόητο.
Το έχεις ψάξει να βρεις ένα τέτοιο άλογο ή δεν έχεις μπει στη διαδικασία λόγω κόστους?
Κοιτάω. Γενικά μου αρέσει να ψάχνω στο ίντερνετ αυτά τα άλογα. Εντάξει, το κόστος για να το αγοράσεις ένα τέτοιο άλογο είναι μεγάλο. Δεν φτάνει σε επίμεχρη.
Πόσο? Μήπως βάλουμε όλοι. Μήπως βάλουμε όλοι και το πάρουμε. Για πες.
Το θέμα δεν είναι να το αγοράσεις. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η δουλειά τους αυτή. Προπονούνται, δηλαδή έχουν 30 άλογα σε προπόνηση, ας πούμε, ο κάθε στάβλος, 60 άλογα σε προπόνηση. Και λένε ποιο είναι πιο καλά, θα πάρω αυτό. Εγώ έχω ένα λογάκι τώρα, 2-3, Και προπονούμε τις ώρες που δεν δουλεύω. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Το κόστος το έχεις ψάξει πόσο μπορεί να είναι,
ναι,
σε αυτά τα λόγω?
Έχω δει και 50 και 60 χιλιάρικα λόγω.
Μάλιστα, αλλά
το έχω... οποίο το παίρνεις και δεν ξέρεις και αν θα σου βγει. Γιατί όπως σας είπα πρέπει να προπονηθείς κιόλας.
Κατερίνα, έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα οι άνθρωποι εκεί στη Σαουδική Αραβία. Προφανώς δεν σηκώνονται το πρωί να πάνε να εργαστούν και έχουν τα κορυφαία άλογα του πλανήτη, έτσι. Και κορυφαίες ομάδες σίγουρα και κτηνίατρους και άτομα που τα προσέχουν όλα και απλώς ίσως τα υπέβουν μόνο.
Καταρχήν έχουν... δεν τα προπονούν οι ίδιοι αυτά τα άλογα. Αυτοί πάνε εκεί και λένε ποια θα τρέξω σήμερα, αυτό φέρτε.
Άρα και οι προπονητές εκεί, οι αμοιβές θα είναι μεγάλες, έτσι, εννοείται αυτό.
Ναι, μήπως να πάω να προπονώ εκεί τελικά.
Μήπως, αυτό το έχεις ψάξει ή όχι?
Όχι, όχι, δεν το έχω ψάξει.
Όχι, θα πρέπει να πας με την οικογένεια μαζί, έτσι.
Ναι, θα μετακομίσουμε όλοι.
Να μετακομίσουμε όλοι. Πόσα χρόνια ακόμη σκέφτεσαι να κατεβαίνεις σε αγώνες ή δεν σου περνάει καν από το μυαλό?
Εγώ σκέφτομαι τώρα που τα λέμε από εδώ, από το τραπέζι μου που πίνω τον καφέ μου, ότι όσο αντέχει το σώμα μου θα το κάνω. Και κάθε φορά που πηγαίνω σε αγώνα σκέφτομαι το τελευταίο loop γιατί το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Δηλαδή εγώ θέλω μετά 3-4 μέρες να συνέλθω. Αλλά παρόλα αυτά πάω.
Από την ομογένεια άνθρωποι που ζουν Έλληνες στο εξωτερικό, έρχονται κάποιοι και κάνουν όταν έρχονται εδώ για διακοπές στη χώρα που να κάνουν τουριστική πασία?
Ναι, βέβαια. Έχω πολλούς Έλληνες πελάτες που ζουν στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αγγλία, παντού. Να, σήμερα είχα ένα γκρουπ που είναι Έλληνες ζουν στο εξωτερικό. Ήταν δύο οικογένειες, 8 άτομα και ήρθαν για υπασία.
Έχουν νοσταλγία, σου λένε, για τον τόπο μας?
Ναι, βέβαια. Οι περισσότεροι μου λένε ότι άντε να μπορέσω να, όταν βγω στη σύνταξη να γυρίσω. Τέτοια πράγματα. Αλλά είναι δύσκολα. Δύσκολα.
Τώρα θέλω να μου πεις τι είναι για την Κατερίνα Μαλιάκη ο τόπος της, η Κέρκυρα.
Εμένα μου άρεσε από πάντα το νησί μου. Δηλαδή θυμάμαι συμμαθητές μου στο σχολείο που λέγανε να τελειώσουμε να φύγουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιες βλέψεις. Μου αρέσει πολύ η ζωή εδώ. Είμαι ήσυχα, το χειμώνα, το καλοκαίρι όχι τόσο. Έχει πράγματα να κάνεις. Απλά δεν έχει υποδομές, δηλαδή θα ήθελα να μπορώ να κάνω έναν αγώνα εδώ, ας πούμε, για τα παιδιά που λέγαμε πριν, να μην χρειάζεται να ταξιδέψουμε για να κάνουν έναν αγώνα πρόκρισης 20 χιλιόμετρα.
Και για πες μας, ποια είναι τα ομορφότερα από τα καλύτερα μέρη, καλύτερες περιοχές στην Κέρκυρα για κάποιον που θέλει να την επισκεφτεί?
Αυτά είναι γούστα, αλλά εγώ προσωπικά μου αρέσει το μέρος που είμαι στη Βόρεια Κέρκυρα. Έχει πάρα πολύ φύση, έχει βουνό, έχει θάλασσα, δεν είναι τόσο χτισμένη, ας πούμε. Έχει κάποια ξενοδοχεία, αλλά δεν γίνεται αυτός ο χαμός που γίνεται στο κέντρο. Είναι θέμα τι αρέσει τον καθένα, δηλαδή άμα θες να μου πεις ότι θέλω να έρθω εγώ και να πηγαίνω στα κλαμπ κάθε μέρα, θα σου πω πήγαινε στο κέντρο, ανάλογα τι σ' αρέσει.
Τώρα λοιπόν θέλω να μου πεις... εάν έκανες ένα βιβλίο, μία ταινία για την Κατερίνα Μαλιάκη και την υπική αντοχή, τι θα έβαζες μέσα σε αυτή την συνισταμένη, τι είναι για σένα αυτό μέσα στην ζωή σου, στην καθημερινότητά σου? Έπρεπε κάτι να γράψεις ή έπρεπε να φτιάξεις μία ταινία, υπική αντοχή και Κατερίνα Μαλιάκη, ποια στοιχεία θα βάζεις μέσα?
Θεωρώ ότι η υπική αντοχή γενικά σε σχέση και με τα άλλα υπικά αθλήματα είναι πιο κοντά στη φύση του αλόγου. Δηλαδή ένα άλογο που κάνει κάποιες αποστάσεις είναι στη φύση του τα άλογα και στη φύση που είναι μόνο τους. Δηλαδή ταξιδεύουν για να φάνε, για να βρουν νερό. Θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα που συνδυάζεται πολύ με αυτή την ευαισθησία που έχει το άλογο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή, και το τι θα συναντήσεις στο δρόμο και στις προπονήσεις. Εγώ θυμάμαι ότι φόρτωνα το άλογο μου στο τρέιλερ και πήγαινα και έβρισκα διαδρομές σε όλο το νησί για να του δείξω, έτσι, να πάρει ερεθίσματα, να μάθει ούτως ώστε θα πάμε σε μια άλλη διαδρομή κάπου αλλού, να μην του φανεί τίποτα περίεργο. Οπότε έχουμε κάνει πολλά ταξίδια και πολλές διαδρομές και πολλά χιλιόμετρα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ελλάδα στην υπική αντοχή, δύο φορές μάλιστα, Κατερίνα Μαλιάκη, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κατερίνα Μαγιάκη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού. Κάθε επιτυχία συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και τα είπαμε έτσι σχετικά με τα άλογα. Περάσαμε πολύ ωραία.